Pāvils Rozītis Dzīve un daļrade Pāvils Rozītis ir ievērojams latviešu rakstnieks, žurnālists un tūkotājs, kas savu mūžu nodzīvojis ļoti darbīgi. Viņa literārais devums ir gana apjomīgs – 9 dzejas un 10 īsprozas krājumi, kā arī 4 romāni. 20. Gadsimta 20. 30. Gados Pāvils Rozītis izveidojas par spilgtu latviešu anekdotiskās noveles meistaru, bet tautā lielu popularitāti ieguvuši viņa romāni Ceplis un Valmieras puikas. Pāvils Rozītis dzimis 1889. Gada 1. Decembrī Cēsu apriņķa Liepas pagasta Pura pilpos, saimnieka ģimenē. 4 gadu vecumā zaudē tēvu un tēva mājas, tāpēc bērnību un zēna gadus kopā ar māti un jaunākajām māsām viņš pavada netālajās vecauduļu mājās diezgan pieticīgos apstākļos. Mācības uzsāk Liepas pagasta skolā, turpina Valmieras pilsētas skolā un Valmieras privātajā proģimnāzijā, kuru pabeidz 1907. Gadā. Vēlāk rakstnieks ir izglītojies dažādās jomās, apmeklējis skolotāju kursus Pēterburgā, studējis vēsturi un filozofiju Maskavas Tautas Universitātē un pēcāk Latvijas Universitātē tiesību zinātnes. Pirmās Pāvila Rozīša publikācijas ir tulkojumi no krievu un angļu valodas, kas parakstīti ar pseidonīmu Pāvils Ilgvars. 1910. Gadā laikrakstā Jaunā dienas lapa publicēti pirmie daļdarbi – tēlojums nodevējs un dzejolis smieties un ciest. Tajā pašā gadā iznāk arī pirmais no kopumā 9 izdotajiem dzejas krājumiem. Pāvila Rozīša dzejā atspoguļots plašs, liriskā varoņa pārdzīvojumu spektrs, no kvēlas erotikas līdz skumji filozofiskai dzīves apcerei. 1915. Gadā Rozītis kopā ar citiem latviešu literātiem dodas bēgļu gaitās uz Kaukāzu, dzīvo Bakū un strādā par ierēdni naftas rūpniecības uzņēmumā. 1917. Gadā viņš apprecas, bet 1918. Gadā kopā ar sievu un jaundzimušo dēlu atgriežas Latvijā. Viņa pirmā laulība pēc dažiem gadiem izjūk. Un 1928. Gadā rakstnieks apprecas otrreiz. Visu turpmāko dzīvi viņš nodarbojas galvenokārt ar rakstniecību un žurnālistiku. Gan veicot redaktora pienākumus, gan rakstot teātra recenzijas un citus publicistiskus rakstus. 1919. Gadā klajā nāk Pāvila Rozīša pirmais īsprozas krājums Es un viņas. Kopumā rakstnieka īsproza apkopota un izdota 10 krājumos. Pirmie stāsti sarakstīti romantiskās prozas tradīcijā, bet vēlāk Pāvils Rozītis pievēršas psiholoģiski analītiskajam tēlojuma veidam. Kas iezīmējis jau 1920. Gadā izdotajā stāstu un noveļu krājumā Miglas svilpes. Autora vēstījums par cilvēka dzīves liktenīgo nolemtību te ir traģisma piesātināts. Arī vēlāko gadu psiholoģiskajās novelēs cilvēka likteņa traģikā vai vienkārši rakstura dīvainībā ietverta ideja, par ļaunuma pārmantojamību vai indivīda mokošo vainas apziņu. 20. 30. Gados Pāvils Rozītis kļūst par spilgtāko latviešu anekdotiskās noveles pārstāvi. Šajās novelēs patiesās vai šķietamās traģēdijas varoņi pārvēršas par komediantiem savas paša nenoteiktības, gļēvulības vai prāta aprobežotības dēļ. Rakstnieka smiekli par dzīves negatīvajām parādībām ir atmaskojoši, ironiski un pat sarkastiski. Par krājumu portrejas, kas iznāca 1922. Gadā, Rozīti pat gribēja tiesāt, jo viņš it kā veicinot izvirtību. Kaut gan patiesībā autors šajos stāstos grauj ilūzijas par tā saukto labāko aprindu morālo seju. Rakstnieka pēdējā noveļu krājumā Skaidas, kuru idejiski vieno vieglās un bezsaturīgās skaidas motīvs, vairs nav tik traģisku toņu un tik satīrisku smieklu. Ar vēsu skepsi cilvēks tiek parādīts kā savu vājību un iegribu vergs. Pāvils Rozītis sarakstījis arī četrus žanriski atšķirīgus romānus. 20. Gadu sākumā izdotajā psiholoģisko romānu diloģijā Divas sejas un Uguns ceļi atklāta personības sašķeltības traģika, risināta nozieguma un soda problemātika. Romāns Ceplis, kas izdots 1928. Gadā, ir asa satīra par 20. Gadu Latvijas politekonomisko vidi, uzņēmēju savstarpējām attiecībām, mantkārību un izvirtušo sadzīvi. 1972. Gadā romāns arī ekranizēts. Pēdējais, 1936. Gadā izdotais romāns Valmieras puikas ir autobiogrāfisks, romantiskas ievirzes darbs, kurā, izmantojot konkrētus prototipus, atspoguļoti vēsturiskie notikumi mazpilsētā pirms 1905. Gada revolūcijas. Pēc romāna motīviem 1996. Gadā ir uzņemta filma. Rakstnieks Pāvils Rozītis miris 1937. Gada 20. Februārī, apglabāts Rīgā, Meža kapos. Beigas.